Dagur 59. Þakklæti er læknar, heilarar, nuddarar, hjúkrunarfræðingar og aðrir græðarar sem létt okkur lífið með þjónustu sinni og ást. Athygli ljós, ást, er öflugur græðari og allir sem verja lífi sínu og starfi við að bæta kjör og heilsu almennings eru englar í tilfallandi hlutverkum. Þakklæti er að þiggja framlag þeirra með opnu hjarta og lifa ljósi þeirra og ást að streyma til okkar óhindrað. Ég elska mig og vil mjög umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.